Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laida skirta Šventajai Liucijai, akių ligų gydytojų ir akių ligomis sergančių globėjai. Laidoje dalyvauja Kauno klinikų akių ligų klinikos vadovė Reda Žemaitienė. O laidą vedu ir ją kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulėnienė. Pradėti norėčiau nuo Liucijos. Gruodžio 13 minima šventoji Liucija, mergelė kankinė, mirusi 304 metais. Nors Liucija gerbiama, taip sakant, nuo žilos senovės, tačiau apie ją žinoma nedaug, o jos kankinystės istorija apipinta legendomis. Liucija buvo sicilietė, gimusi pasiturinčioje šeimoje Sirakuzos mieste ir patyrusi kankinystė Diokleciano persekiojimo metu. Pasak legendų, ji anksti paukojo savo skaistybę Dievui. Liucijos iš Sirakuzų idealas buvo šventoji Agota iš Katanijos. Liucija net buvo nuvykusi melsti prie šio šventosios kapo, prašydama savo mamai išgyjimo. Pasakojama, kad Liucija turėjusi labai gražias akis. Daugelis norėjo ją vesti, tačiau motina Eutichija sužadėjo ją su kilmingu jaunu pagonimi. Tačiau Liucija pradžioje atidėliojo santoką, o vėliau atsisakė tekėti. Kai motina stebuklingai išgyjo prie šventos Agotos kapo, Liucija jai pasakė apie savo įžadus Dievui ir gavo motinos sutikimą jų laikytis, bei paskirti savo kraitį vargšams. Liucijos kankinystės istorijoje rašoma, kad mergelė, tardės teisėjas, norėjo pasiųsti ją į viešnamį. Tada ji nebūtų galėjusi sakyti, kad jos kūnas yra šventosios dvasios buveinė. Bet įvyko stebuklas ir niekas negalėjo pajudinti jos iš vietos, net pakinkyti jaučiai. Tada budeliai apdėjo ją alėjoje ir dirvoje išmirkytais žabų ryšuliais ir juos padegė. O Liucija meldėsi, kad ugnis jos nedegintų ir sakė, tikintiesiam Kristų parodysiu kančio dorybę, o netikintiems atversiu puikybės užtemdytas akis. Kada toks bandymas pasirodė irgi nesėkmingas, jai kardu buvo perpjauta gerklė. Ji buvo sąmoninga, kol jai atnešė šventąją komuniją. O komunijos laukdama, ji drąsino visus tikinčiuosius nebijoti kančios. Priėmusi komuniją, Liucija mirė. Taip pat pasakojama, kad gražiosios Liucijos akis buvo išdurtos, bet stebuklingai sugrįžo į savo vietą. Kitame pasakojame, sakoma, nors akis buvo pašalintos, ji vis tiek matė. Todėl Liucija vaizduojama laikydama padėklą su akimis ir jos šaukiamasi, kad išgydytų aklumą. Liucijos vardas kilęs iš lotyniško žodžio lux, reiškiančio šviesą. Ir simbolizuoja ne tik materialę akių šviesą, bet ir visų pirma dvasinę sielo šviesą. Įdomu, pasak vieno pastabiausių Dantės komentatorių, Liucija dieviškojo komedijoje simbolizuoja viltį, kuri apšviečia nuodėmės tamsoje pasiklydusi žmogų ir pradeda jo išganimo ir atpirkimo kelionę. Jos globa susijusi su šviesa. Ji globoja neregius, akių ligų gydytojus ir elektrikus. Jos prašoma pagydyti akis, gražinti regėjimą. Ji padeda nuo gerklės ligų, nes pačiai buvo perpjauta gerklė. Šiemet svarbu paminėti, kad prieš 480 metų, 1500 1545 gruodžio 13 prasidėjo visuotinis bažnyčios susirinkimas, žinomas Tridento susirinkimo vardu. Pagrindinis Liucijos atributas yra akis ant patenos. Kiti atributai – kalavijas arba duklas, jaučiai, liepsnos, deganti lempa, žvakė ir netgi žvaigždėtas paveikslo fonas. Seniau kalendorius netitiko saulės metų ir žiemos saulėgraža buvo gruodžio 13 dieną. Žmonės dar ir dabar sako, kad per šventąją Liuciją ilgiausia naktis ir trumpiausia diena. Kadaise taip ir buvo, nes pagal senąjį Julijaus kalendorių saulėgraža būdavo būtent gruodžio 13. Todėl Liucija susijusi su visomis saulėgražos tradicijomis. O dabar likus 12 dienų iki Kalėdų, tamsusis periodas tarsi sustoja, nes saulė leidžiasi beveik tuo pačiu metu. Iš Šventosios Liucijos kankinystės pasakojimų išskiriama tyrumo ir ugnies simbolika. Todėl didelę reikšmę šią dieną turi namuose uždegtos žvakės ir girliandos, lauke sukurti laužai. Skleidžiama šviesa pripildo namus vilties, jaukumo ir laimės. Galime kreiptis į šventąją mergelę Liuciją šitokią maldą. Kreipiamės į tave, mergelę Liuciją, prašydami malonės savo nuolankume išvysti tą, kuri tu dabar kontempliuoji šlovėje. Suteik malonę mus galingai globoti. Vardas, kurį esi gavusi, reiškia šviesą, tad būk mūsų žibintu, mus supančioje naktyje. O žiburi visada spindinti nekaltybės grožių, apšvies mūsų akis, išgydyk žaizdas, kurias juose padarė aplaidumas, kad jos būtų pakeltos aukščiau už kūrinyje į tą tikrąją šviesą, kuri šviečia tamsoje ir kurios tamsa neužgožė. Ir dar norėjau papasakoti apie pirmą kartą Kauno klinikose paminėtą Šventos Liucijos dieną. Gruodžio 12, penktadienį, Šventos Liucijos dienos išvakarėse, nuo ankstyvo ryto generolo Povilo Plechavičiaus kadėtų licėjaus 10 ir 11 klasių moksleiviai bei Kauno akademinės sielovados studentai sveikino Kauno klinikų akių ligų klinikos pacientus ir darbuotojus su jų globėjo Šventos Liucijos diena. Jie dovanojo šventintą žvakutę. Žvakutės šiai akcijai supakavo licėjaus 5 klasių kadetai ir Kauno klinikų Šventojo Luko koplyčio savanoriai. Prie akių klinikos buvo padarytas žibintų takas ir skambėjo giesmės. Per nepilną valandą buvo išdalintos 200 šventintų vokučių. Pasiklausykime, ką po šios akcijos papasakojo jos dalyviai. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto studentė.
Iš tikrųjų labai geri įspūdžiai ir netgi aš pati labai daug sužinau ir apie pačią Liuciją, ko iki šiol nelabai žinojau, tai vat labai buvo smagu sužinot. O iš tiesų, kas nustebino, tai kad iš tikrųjų labai daug žmonių labai teigiamai šitą priėmė ir tikrai matėsi, kad pradžiuginom ir tokia viltis įsižiebė jų akise, kai vat tą žvakutę paduodė ir pasakai, kad dovanojom. Tai vat labai patiko. Marija Vaikšnoraitė.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadėtų licėjus 10-11 klasių moksleiviai.
Dalino žvakutės, dalyvavo, prašau, papasakoti apie savo įspūdžius.
Tai sveiki, Šerikas, man labai patiko mano pirmoji akcija dalinti žvakutės prie klinikos. Buvo labai smagu, iš pačio ryto net nesitikėjau, kad daug žmonių bus, bet žvakutės greitai įsidalino.
Sveiki, esu Milanta. Dalyvau akcijai, man labai patiko, labai faini žmonės buvo visi ir šiaip manau, kad labai apsimoka dalyvauti tokiuose dalykuose, dėl to, kad faina paskaidrinti žmogui nuotaiką nuo ryto.
Sveiki. Sveiki, aš Austėja, dalyvavau akcijoje ir man akcija labai patiko, pamačiau įvairių žmonių.
O dabar atsikvėpkime ir pasiklausykime muzikos.
Jūs girdite Marijos radiją.
Yeah. žaizdomis esu išgydytas. Jo žaizdomis esu išgydytas. Jo žaizdomis esu išgydytas. Jo žaizdomis esu išgydytas.
Tęsime laidą skirtą Šventajai Liucijui, akių lygų gydytojui ir akių lygomis sergančiųjų globėjai. Laidą vedu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė, ir šioje laidos dalyje kalbinsiu Kauno klinikų akių lygų klinikos vadovę. Tad pirmą reikėtų pasakyti, kas yra žmogaus rega. Rega vienas svarbiausias žmogaus pojūčių, kurio pagalba galima suvokti šviesą, spalvas, daiktų išdėstymą erdvėje, regimą akimis, kurių tinklainėje susidaręs vaizdas regos nervų perduodamas į smegenų regos sritį. Kaip baisu būna prarasti šį pojūtį dėl ligų ar traumų ir kokia moderni pagalba taikoma šiandien. Kalbinu akių lygų klinikos vadovę, profesorę Redą Žemaitienę. Kas yra ragenos transplantacijos ir kodėl ji atliekama?
Labadiena. Ragena akies paviršyje esantis skaidrus dangalas, praleidžiantis ir laužiantis šviesos spindulius, kurie toliau keliauja pro kitas akies struktūras, pro akies priekinę kamerą, vyzdį, lėšiuką, stiklakunį ir fokusuojame centrinėje tinklainės dalyje, taip vadinamoje geltonojoje dėmėje. Šviesos spinduliai tinklainėje paverčiami nerviniu impulsu ir regos nervu perduodami į smegenis, kurios ir interpretuoja gautą vaizdą. Taigi, ragena yra pirmoji akies paviršyje esanti struktūra, ir svarbi šviesos spindulius praleidžianti akies dalis. Dėl tam tikrų ligų ragena praranda skaidrumą, gali sudrumstėti ar atsirasti randų, kurie sąlygoja netaisyklingą šviesos laužimą ar net visiškai blokuoja spindulių patekimą į akį. Akis gali būti visiškai sveika, tačiau jeigu ragena drumsta, mūsų pančio pasaulio jau nematysime. Ragenos transplantacija arba keratoplastika – vienas svarbesnių ragenos gydymo metodų, kuomet neskaidri ragena pakeičiama skaidriu donorinės ragenos transplantatu tam, kad šviesos spinduliai vėl galėtų pasiekti tinklainę. Šiandien ragenos transplantacija – tai ne vien tik visos ragenos pakeitimas. Atsižvelgiant į tai, kurie ragenos sluoksniai yra pažeisti, gali būti atliekamos pilno storio arba dalinės tik tam tikrus ragenos sluoksnius apimančios transplantacijos, kurios yra ženkliai saugesnės, pasižymi greitesniu gyjimu ir greitesniu regos atsistatymu.
O nuo kada gydymui pradėta taikyti ragenų transplantaciją?
Jau prieš 2000 metų antikos gydytojai ieškojo būdų, kaip pašalinti neskaidrius ragenos plotus, tačiau žinoma, tais laikais gydymo galimybės buvo labai ribotos. Pirmieji realūs bandymai persodinti gyvūnų rageną įvyko dar 19 amžiaus pradžioje, na, o pirmoji pilno storio ragenos transplantacija žmogui atlikta 1905 metais. Tuomet ir įvyko proveržis ragenų transplantologijoje. 20-ame amžiuje toliau tobulinta ragenos operacijos techniką ir metodiką, ištobulinus pilno storio ragenos transplantaciją, pradėta taikyti dalies to ragenos storio persodinimas. Ir dėl akies imuninės privilegijos ragenos transplantacijos yra vienos dažniausiai ir sėkmingiausiai pasaulyje atliekamų transplantacijų. Ir kasmet pasaulyje jų atliekama apie 200 tūkstančių, Europoje per metus apie 30 tūkstančių. Lietuvoje pirmoji pilno storio ragenos transplantacija atlikta 1974 metais, būtent Kauno kliniko akių ligų klinikoje. Kitas labai svarbus žingsnis būtent 2019 metai, kuomet Kauno klinikų akių ligų klinikoje pradėjome ir sluoksninės endotelinės ragenos transplantacijas. Endotelinės transplantacijos yra šiuo metu dažniausiai atliekamos ir visame pasaulyje, kadangi ragena dažniausiai sudrumstėja būtent dėl vidinio ragenos sluoksnio arba endotelio ligų. Skubu pasidžiaugti, kad šiandien jau skaičiuojame antrąjį endotelinių transplantacijų atliktų mūsų klinikoje šimtuką, o 2024-osius galima vadinti tiesiog ragenų transplantacijos šuolio ar proveržio metais, kadangi Lietuvoje pirmą kartą atlikta net 80 ragenų transplantacijų, iš kurių daugiau nei 70% būtent mūsų klinikoje. Žinoma, tai dar gerokai nemaksimali riba.
Tai iš tikrųjų mes atrodom neblogiau negu Europos šalis.
Taip, turbūt galima sakyti, vejamės jas. Žinoma, skaičiai didėja transplantacijų, džiaugiamės, tačiau, kaip jau minėjau, kad dar tobulėti tikrai yra kur.
Ir kokiemgi pacientam reikalinga ragenos transplantacija? Ar yra kažkokie apribojimai, amžiaus cenzas ir panašiai, ir kas juos nustato?
Taip, tai jei bendra paciento būklė leidžia atlikti operaciją ir yra indikacijos ragenos transplantacijai, amžiaus cenzo šioms operacijoms kaip ir nėra. Dažniausios silpnaregystės dėl ragenos ligų ir rageninio aklumo priežastys, dėl ko gali reikėti persodinti rageną, yra įgimtos ragenos ligos, infekcijos ir uždegimai, traumos, degeneracinės ragenos ligos. Viena pirmųjų istoriškai indikacijų – akių traumos, neretai šarminiai ar rūgštiniai nudegimai, dėl kurių ragena tampa neskaidri per visą plotą ir jokių kitų gydymo galimybių nėra. Esant sunkiems cheminiams ar terminiams nudegimams, gali būti pažeidžiamas ne tik pats ragenos audinys, ir dažniausiai pažeidžiamas ne tik pats ragenos audinys, bet ir pereinamoji zona tarp ragenos ir junginės, vadinama limbu, kurioje randasi labai svarbios ragenos epitelio kamieninės ląstelės. Jos yra būtinos normaliam ragenos atsikūrimui ir skaidrumui palaikyti. Ir jeigu šios ląstelės žūsta, vien tik ragenos persodinimas dažnai būna neefektyvus. Persodintas audinys greitai vėl sudrumstėja, apauga kraujagyslėmis. Tokiais atvejais pirmiausia turi būti atliekama limbo kamieninių ląstelių transplantacija, o tik vėliau – atkūrus ragenos paviršiaus atsinaujinimą, gali būti planuojama ir ragenos transplantacija. Tai labai sudėtingas kelių etapų gydimas, reikalaujantis ilgo stebėjimo ir gydimo. Kartais tenka rageną transplantuoti dėl uždegimų, kurie nepasiduoda gydimui. Šių laikų epidemija trumparegystė neretai koreguojama kontaktiniais lęšiais. Kontaktinių lęšių nešiotojai turi būti ypatingai atsakingi, laikytis nustatytų konkretiems lęšiams higienos normų, nes kartais lyg ir nereikšmingas nusižengimas komplikuojasi sunkiomis ragenos infekcijomis. Nepaslaptis, kad pastaruoju metu beveik nėra laikotarpio, kad mūsų klinikoje stacionare nebūtų gydomi dėl infekcinių ragenos ligų jauni žmonės ar netgi paaugliai, beje, kartais ir jiems tenka transplantuoti rageną. Tačiau didžiausia ligų grupė sudaro įgimtos ir įgytos degeneracinės ligos, dėl kurių progresavimo gali prireikti ragenos transplantacijos. Ir kaip jau minėjau, dažniausios transplantacijos yra vidinių ragenos sluoksnių arba endotelinės, kadangi dažniausiai ragenos distrofijos ir degeneracinės ligos pažeidžia būtent vidinius ragenos sluoksnius. Tačiau šio laikinių metodikų dėka sluoksninių transplantacijų rezultatai ypač geri, jei žinoma nėra kitų akies ligų. Daugeliui gerai žinomas yra keratokonusas arba ragenos ektazija, kuri ilgus dešimtmečius buvo pagrindinė indikacija ragenos transplantacijai. Tačiau šiandien, naudojant šiuolaikines gydymo galimybes, tai yra ragenos sutvirtinimo operacijas, keratokonuso progresavimas yra sėkmingai sustabdomas ir persodinti rageną dėl šios ligos prireikia vis rečiau. Dėl keratokonuso ragenos transplantacijas vėlgi tekdavo atlikti labai jauno amžiaus pacientams. Taigi nustačius, kurią nors jau mano minėtą ragenos ligą, oftalmologai nukreipia pacientą į tretinio lygio ligoninę, tai yra Kauno klinikas ar Vilniaus Santaros, ir ragenos transplantacijas atliekantis specialistas konsultuoja tokį pacientą, atliekamas visapusiškas akių būklės ištyrimas, galutinai įvertinamas transplantacijos poreikis, indikacijos ir pacientas yra įtraukiamas į donorinės ragenos laukiančiųjų sąrašą. Kartais stebimos indikacijos atlikti transplantaciją ir skubos tvarka, kuomet grėsia ar jau yra įvykusi ragenos perforacija arba prokiūrimas.
Tai čia norėčiau patikslinti. Tai ragenos transplantacijos atliekamos tik tretinio lygio ligoninėse, privačiuose tokių paslaugų mes negausime.
Taip, tikrai privačiuose klinikose Lietuvoje bent jau tokių paslaugų tikrai nėra.
Toliau kalbėsime, iš kurgi gaunamos ragenos transplantacijai. Ar yra sintetinių arba taip vadinamų dirbtinių ragenų?
Ragenos transplantacijai gaunamos iš donorų, žmonių, kurie sutinka po mirties paukoti savo organus ir ragenas. Vis dar susidurėme su donorinių ragenų trūkumu ir tam tikras pacientų skaičius išlieka ragenos transplantacijos laukiančiųjų sąraše. Tačiau džiugu, kad šis sąrašas ir mūsų šalyje palaipsniui trumpėja. Vis dar sklando klaidingas mitas, kad iš donoro imamos visos akys. Galiu tikrai patikinti, kad bent jau Lietuvoje imamos tik ragenos. Kiti akies audiniai nėra naudojami. Taigi, paėmus donorines ragenas, vertinama jų kokybė. Šiuos visus etapus atlieka ne akių klinikos darbuotojai, o audinių banko specialistai. Na, o jei atliekama sluoksinė keratoplastika, oftalmologas, atliekantis transplantaciją, pirmiausia prieš operaciją pasiruošia donorinės ragenos atitinkamų sluoksnių lopelį. Tai taip pat užimantis laiko ir labai atsakingas subtilus etapas. Apibendrinant ragenų transplantologiją, kiekviename etape reikalingas didelis kruopštumas, atsakinga donorų ir recipientų atranka ir specialistų bendradarbiavimas. Dėl sintetinių ragenų, žinoma, visi to labai laukiame, kadangi visame pasaulyje išlieka donorinių ragenų trūkumas. Ir mokslininkai aktyviai vysto dirbtinių ragenų kūrimą. Dirbtinės pilno storio ragenos taikomos pacientams, kuriems įprastinė transplantacija yra neįmanoma, arba jau ne kartą atlikta ir buvo nesėkminga. Tai yra dažniausiai po sunkių cheminių nudegimų, kartotinių transplantato atmetimų, sunkaus limbo kamieninių ląstelių nepakankamumo ar autoimuninių akių ligų. Dirbtinės ragenos kol kas nėra standartinis gydymo metodas, dalis jų vis dar išlieka klinikinių tyrimų stadijoje. Kitos taikomos tik išimtiniais atvejais. Dėl žmogaus imuninės sistemos ypatumo ir ypač didelio ragenos skaidrumo poreikio, ne visos iš sintetinių medžiagų pagamintos ragenos tinka persodinimui gyvam žmogui, be to, jei ir atkuriamas šviesos patekimas į akį. Dirbtinių ragenos implantų taikymą riboja didesnė infekcijų, uždegimų, glaukomos, implantų nestabilumo ir kitų komplikacijų rizika. Atskira sparčiai besivystantis sritis yra dirbtinio ragenos endotelio kūrimas ir panaudojimas. Endotelio ląstelių arba vidinio ragenos sluoksnio pažeidimas, kaip jau buvo minėtas, yra dažna ir turbūt dažniausia vyresnio amžiaus pacientų regos suprastėjimo priežastis, kada regos suprastėjimo priežastis būtent yra ragenos liga. Šios sluoksnio pakeitimas yra aktualiausia mokslo ir medicinos kryptis, kalbant apie ragenų transplantologiją. Jau sukurti sintetiniai endotelio implantai ir yra naudojami kai kuriuose šalyse, tačiau reikia suprasti, kad dirbtinas endotelis veikia tik kaip mechaninis barjeras ir sumažina ragenos drumstumą, tačiau gyvų endotelio ląstelių funkcijos nepakeičia. Dirbtinas endotelis perspektyvus pacientams, kuriems nėra galimybės gauti donorinį audinį, tačiau kol kas tikrai neprilygsta donoriniam.
Tai donorinis, jisai kaip gyvas, ne, o dirbtinis, jisai vis tiek turi tų trūkumų ir gaunasi, kad žmogus kaip suramentais, ne, jeigu palyginti ar pritartume tokiam.
Taip, ko gero galima tai palyginti.
Na ir jautrus klausimas kiekvienam mūsų pamastyti, ar kiekvienas žmogus po mirties gali tapti ragenos donoru, ar reikalingas specialus donoro paruošimas, ar pavyzdžiui avarijoje miręs iškart gali tapti donoru, ar būtinai turi mirti reanimacijoje.
Organų donorystėje žmogus gali duoti sutikimą dar būdamas gyvas ir užpildyti sutikimo donorystėje anketą. Jei mirė žmogus tokio sutikimo užpildęs nėra, po mirties dėl donorystės yra klausimo žmogaus artimųjų. Jei artimieji nesutinka, joks procesas nevyksta. Jei artimieji duoda sutikimą, tada ir prasideda organų donorystės procesas. Ragenos donorai nėra ruošiami kažkaip išskirtinai, lyginant, sakykime, su organų, kitų organų audinių donorais, tačiau šį etapą, jau kaip buvau minėjusi, nudirba audinių banko darbuotojai. Norisi pabrėžti, kad vieno donoro dažniausiai naudojamas yra abi ragenos, tad vienas donoras gali išgelbėti nuo rageninio aklumo ir suteikti šviesą net ne vienam žmogui. Dažniausiai, kadangi yra dvi akis, tai dviem žmonėm, o kartais, kadangi atliekamos sluoksnės keratoplastikos, gali būti viena ragena panaudojama ir keliems recipientams.
Tai labai ačiū Jums už tokį išsamų pasakojimą ir padrasinkim, paraginkim, kad galbūt žmonės bijo ten kitus organus atiduoti, bet akių ragenos turbūt mažiausiai, ką mes galime atiduoti, bet daug ką galime suteikti žmonėm.
Taip, tai yra tikrai taip ir baigdama tuo pačiu noriu pasinaudoti progą ir padėkoti visiems, kurie prisideda prie ragenų transplantologijos proceso. Tai pirmiausia, akių ligų klinikos ir audinių banko darbuotojams, tikriesiams savo srities profesionalams, už ilgą ir nelengvą kelią, atsidavimą darbui, profesionalumą ir meilę žmogui. Ir ypatingai noriu padėkoti paukojusių ragenas artimiesiems už jūsų stiprybę, kilnumą ir pagalbą mūsų pacientams. Jūs ir jums brangus artimieji sukūrėte, padovanojote viltį ir naują gyvenimą kitiems. Tad artėjant šventėms linkiu būti sveikais, būkime nuoširdus, atjaučiantis ir būsime laimingi. Gražių artėjančių švenčių ir visiems Kalėdų stebuklo. Ačiū.
Ačiū Jums ir tarime sudie.
Sudie.
Laidą baigiame. Ji buvo skirta šventajai Liucijai, akių lygų gydytojų globėjai ir akių lygomis sergančių globėjai. Ir joje dalyvavo Kauno klinikų akių lygų klinikos vadovė Rėda Žemaitienė ir ją kalbinau aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė.